Ди Плеер, Азатлык Радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Сун, 2023 жылын 7 декабрь, Эптянын пенсенбе күнү. Сунк программамызда Иран Түркиядан Түркменстана барган юк улуглорун өз гүмрүк нокотторундан кечирмейер. Түркмен басыда ийлаттан байрамчылыкта өзлөрүнө ве чагаларына көз кулук болмок барада дил хата алынар. Өзбекстан карап алат баарлык нокудуну вактылын жапты. Ve belki mağlumatlarımızı dinləp bilərtiniz. O zəli bilən men, Merdan Tariyev, günün təzirikləri bilən tanıstır yarın. Israilin esirleri Gaza zorluğundakı ikinci ulu şəhəri bolan Xan Yunus'ta Hamas cengçilərini qarşı görüşərlər dip, Harvılar 6 dekabrda mälim ettiler. Amerika ve Avrupa Birleşigi Hamas'ı teröristik kurumu hükmünde ikrar eder. İsrail'in alıp barýan guriýer operasiýasynyň neticesinde 14 000 Palestinalı günorta tarap asmaly boldy. Şeýlede gumanitar himaýa toparlary, azyk, suw we beýlik teröristleri eltip bilmeýärler. Rusiyanın parlamentinin yokorku üyü Federasiya Gengesi Novotdaki prezidentlik taylovlarının tenesini 17 Mart deyip kesitledi. Genges bu varadaki kararı 7 dekabrda kabul etti. Premier-minister ve prezident hükmünde 1999 yıldan veri hakimiyet basında saklanıp gelen Vladimir Putin Novotdaki 6 yıl prezidentlik mühleti üçün taylovlara katnasıp katnasmacaktığını entek ıglan etmedi. Sol bir vaqtda onun uly ehtimallyk bilen taýlawlara gatnaşjakdygyna garaşylýar. Konstitusiýa girdilen üýtgetmeleriň netijesinde ol taýlawlara gatnaşmak mümkinçiligine eýe boldy. Putin bilen bäsleşip biljek häzir çylny güýçli dalaşgär orta çykmady. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev 7 fevralda möhletinden öň prezidentlik taýlawlaryny geçirmek baradaky karara gol goýdy. Aliyevin 7 dekabrdaky kararynda Yurdun Merkezi Saylov Komissiyasına munun bilen bağlı degişli tayarlıkları görmek tavsırılýar. Aliyev Nebtewai Kavkaz döwletini 2003 ýyldan beri prezidentlik edip gelýär. Bu wezipe oňa kakasy Geydar Aliyevden miras düşdi. Ilham Aliyev sondan beri durly biýdüzünçülükler we galplyk bilen utgaşan taýlawlaryň üstü bilen häkimeti öz elinde saklap gelýär. Onun avtoritar dolandırışı dövründe siyasi aktivistler ve adam hukuklarını koruyucular semedildi. Rusiyanın Bryansk şehrinde 14 yaşlı bir kızı kuvçı 7 dekabrda öz klasdaşlarına karşı yarağdan odaşdı. Hücum eden kız yarağ bilen öz canını kast etmezinden ön hücumda başka bir 13 yaşlı kız helak boldy. Resmiler hücumçinin şahsiyetini ayan etmediler. Sağlık ministerliği hücumda yine de 5 adamın yaralanandığını aytdı. Rusiyanın Derinow Komiteti munun bilen bağlı iş gozgady. Hücumçinin matlapları häzirlikçe belli däl. Kırgızstanın prezidenti Sadır Japarov egerde bazar sövdügärleri göz öňünde tutulan täze salgı düzgünlerine garşy protest çärelerini bet etmeseler, onda sövda nokutlaryny daşardan dolandyrsyň ornaşdyrylacaktygyny aýtdy. Japarov 6 dekabrda eden çykysynda daşdan dolandyrys diýen aňlatmasyny aýdyňlaşdyrmady. Planlaşdyrylan täze salgı düzgünlerine laýyklykda Sövdügärler indi nakt puly elektronik hasaplaýjylar arkaly kabul ederler. Şeýlede satylan her bir harid üçin salgy tülärler. Mundan bir gün öň Zaparov salgy düzgünleriniň ozal meýilleşdirilýşi ýaly 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwarından däldi. 1-nji iýuldan başlap güýje girjekdigini mälim etdi. 30-njy noýabrdan bäri Kyrgyzstanyň durly künjeklerinde müňlerçe sövdügär häzirki salgy düzgünleriniň saklanyp galmagy ugrunda protest geçirýärler. Time jurnaly Amerikaly belli estrada ýyldyzy Taylor Swift-i 2023-nji ýylyň sakty hükmünde taýlady. Swift-iň süýl geçiren konsert tury has uly bolup, ondan gelen girdiji ilkinji ýazak 1 milliard dollardan aşdy. Jurnal 33 ýaşly aýdymçynyň serhetleri asmak ve yaktılığın çesmesi olmak uğrunda yol tapandığını belledi. Swift eyyem ikinci gezek jurnalın yılın sahtı hükmünde bas takipada peyda bolyar. 2017 yılda ol cinsi bir düzünçülüklere karşı çıkış eden dımışlığı bozonur, dili pähsetlendirilen 5 denanın biri olup